Võtame oma piiblid lahti. Kõigepealt Heesekeli raamatu 20. peatüki juurest, aga sealt me liigume kohe edasi ka. Ja alguseks siis Heesekeli 20. peatükki ja 12. salm. Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Edasi teine Moosese 31 ja 17. Minu ja Iisraeli laste vahel on see, ja jutt on hingamispäevast, igaveseks tähiseks. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. Edasi viies Mooses 5:15. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Jehova su jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on Jehova su jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Nii, ja veel kaks teksti, kõik lühikesed, aga olulised. Esimese Moosese raamat 17. peatükk. Salmid 10 ja 11. See on minu leping sinu, minu ja teie ning sinu soov vahel pärast sind, mida te peate pidama. Kõik meeste rahvad tuleb teil ümber lõigata. Te peate oma ees naha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. Ja veel üks tekst Uuest Testamendist. Kolossa 2, 11 ja 12. Kiri kolosslastele siis teine peatükk, salmid 11 ja 12. Ja temas jutt Kristusest, te olete ka ümber lõigatud, ümber lõikamisega, mida ei toimetata kätega, vaid lihaliku ihu ära heitmise teel, Kristuse ümber lõikamisega. Kui teid ühes temaga maha maete ristimises, milles teid ühes üles äratati usu läbi, mis on tegev Jumala väes, kes tema surnuist üles äratas. Ja kui nende esimese nelja teksti puhul me võime siis tõmmata selle ühise joone, et need kõik räägivad Jumala ja tema rahva vahelisest märgist, siis see viimane tekst räägib sellest ihu ümberlõikamise märgist nüüd uues tähenduses ja annab siia tähenduse südame ümberlõikamise tähenduse, Kristuse ümberlõikamise tähenduse. Nii et selles mõttes on see Abrahamile antud märgi laiendus ja sisu avamine. Ja täna siis tulebki pisut juttu nendest märkidest, õigemini rohkem kahest märgist, Jumala ja tema rahva vahel. Esimene neist siis hingamispäev, mis nende tekstide põhjal on märgiks sellest, et Jumal on looja, tema on meid loonud, Jumal on vabastaja, sest täpselt samuti nagu ta vabastas oma rahva tol ajal Egiptusest, vabastab ta meid täna. Me teame, et selle vabastamise alus on see ohver, mis Golgatal meie eest toodi. Ja sellel alusel saab Jumal meid ka vabastada patoriusest ja maailmast. Ja edasi hingamispäev siis märgist selle kohta, et Jehova on see, kes pühitseb. Ja et need märgid kõik siis, mis puudutavad hingamispäeva, olid siis seatud igaveseks märgiks, igaveseks tähiseks Jumala ja tema rahva vahel. Ja kui me nüüd siia juurde võtame selle ümberlõikamise märgi, mis siis meie jaoks täna ju tähendab südame ümberlõikamist, siis selle kohta samamoodi on öeldud, et see oli Jumala ja tema rahva vaheline märk. Ja kui mina selle hingamispäeva kui märgiga siin natukene tegelesin umbes paar kuud tagasi, siis Jumal avas mulle asjad, mida ma ennem üldse ei olnud tähele pannud. Ma tahan neid ka natukene siin jagada kohe. Ma sain sellest asjast aru hoopis sügavamas tähenduses, kui hingamispäevast, kus tuleb loobuda tööst, selleks, et meil oleks piisavalt aega siis mõelda Jumala peale, tema looduse peale ja üldse tema peale. Ja nüüd siis niimoodi järgi mõeldes ja neid sama märgi tekste lugedes, mulle äkki läks lahti, et sellel hingamispäeval on tunduvalt sügavam tähendus, kui mina seni olin arvanud. Võibolla teil on see ammu kõik selge, aga minu jaoks oli see avastus ja selles mõttes see oli minu kogemus ja on tänase päevani. Nüüd, kui me nende märkide peale mõtleme, siis mõlemad märgid, nii hingamispäeva märk kui ümberlõikamise märk, puudutasid siis inimese poolse konkreetse teo tegemist, mis pidi väljendama inimese usku sellesse, mis Jumal teeb. Ehk siis inimene hingamispäeval peatus, lakkas töötamast ja sabat tähendab lakkamist, märgina sellest, et Jumal on loonud, tema vabastab, pääste Kristuses siis ja tema pühitseb Kristuse läbi. Ja teiselt poolt siis ümberlõikamise märgi puhul see pidi väljendama nüüd Abrahami usku sellesse, et Jumal täidab oma tõotused. Ja me teame, et Abraham sellel hetkel, kui see märk anti, oli ainult Iismael isa ja tõotuse laps oli veel sündimata. Ja nüüd Jumal ütleb Abrahamile selle märgiga, et mina teen seda, mida sina teha ei saa. Ja me teame, et selleks hetkeks loomulikul viisil lapse saamine Abrahami jaoks oli kadunud. See võimalus oli kadunud ja nüüd, kui see võimalus on täiesti kadunud, siis Jumal ütleb ja nüüd mina teen. Ja kogu selle Jumala tõotuse kõige rohkem korduv sõna, kõik need korrad, kui Jumal Abrahamile mingi tõotus andis, kõige levinum väljend seal on mina teen. Ja nüüd see ihu ümber lõikamise märk pidi olema Abrahami ja tema soo ihu küljes, selle märgina, et nemad usuvad, et Jumal teeb seda, mida inimene teha ei saa. Mõlema märgi eirajat pidi tabama surm. Sellest räägid 2. Moosese 31.14 ja 1. Moosese 17.14. Aga kummagi märgi vastuvõtmine ei garanteerinud päästet. Surm pidi neid tabama, kui nad hingamispäeva rikkusid ja kui nad oma järglasi ümber ei lõiganud. Aga see ei garanteerinud päästet, sest pääste on ainult usust. Ja selle märgi sees sisaldub see usk, et Jumal teeb seda, mida meie teha ei saa. Nii ümberlõikamise märgi sees, ükskõik kas me räägime siis ihu ümberlõikamisest või südame ümberlõikamisest, mis väljendus ristimises. Inimene läks selle märgi allakirjutamiseks ristimisvette, või kui me räägime hingamispäevast mõlemal juhul, pääste on ainult usust ja see on seal nende märkide juures olemas see usu osa. Ja need märgid väljendasidki inimeste usku Jumala päästvasse väesse, kuid ei pruukinud seda teha. Ja kui me mõtame ümber lõigatud juudid, kas või Jeesus ajal, sest sellest ajast on meile kirjutatud, siis me teame, et nad sugugi nii väga usklikud ei olnud. Nad täitsid küll teatud kombeid, aga nende süda ei olnud Jumalaga kooskõlas ja see väljendub selles, et nad Jeesust ära ei tunnud. Ja täpselt samamoodi võib meie ristimine täna märk meie südame ümber lõikamisest olla lihtsalt üks fakt ja me ei pruugi elada selle tulemusena usus, et Jumal tõesti teeb meiega kõik korda. Me võime seda võtta nagu ühte fakti. Ja tihti laste ristimise puhul ongi ju see asi, et vanemad on selle otsuse teinud ja see pole paha otsus, kui nad on oma lapse Jumalale pühendanud. Aga paraku see märk ju Jumala ja inimese vahel ei toimi, kuni inimene seda ei usu. Ja täpselt sama asi on siis, kui me hingamispäeva peame. Mitte ei pühitse, vaid peame. peatama küll töö, aga tegelikult seda sisu vastu ei võta seda, et Jumal on ainus, kes saab meid päästa ja pühitseda. See pääste on ristil saavutatud, aga see peab saama isiklikuks, meie päästeks. Ja meie peame aru saama, et Jumal on see, kes meid pühitseb. See on hingamispäeva mõte. Mitte lihtsalt tööst loobumine. Tööst loobumine on okei, inimene vajab puhkust, aga seal on see asi sees. Ja Jumal on selle sinna pannud, sest ta on ütelnud, see on märk sellest, et mina vabastan, mina pühitsen ja mina olen teid loonud. Ja inimene peab selle usus vastu võtma. Mõlema märgi vastu võtmine, nii hingamispäeva kui märgi, kui ka ümberlõikamise ja sealjuures südame ümberlõikamise märgi vastu võtmine eeldas midagi. See eeldas inimese poolset oma võimetuse ära tundmist. Ühelt poolt, mina ei suuda, eks ju, Abraham ei saanud omale last soetada ja meie ei saa ise olla Jumala tahtes. Ja teiselt poolt eeldas see ka seda, et inimesed Jumala vägeva väe ja armastuse ära tunnevad. Ehk siis kaks poolt, see, mida mina ei saa ja see, mida Jumal saab. Mõlemad viitasid oma tegudest loobumisele. Kui inimene hingamispäeval peatas oma jalga, nii nagu see mõeldud oli, siis ta loobus oma tegudest. Öeldes sellega, selle töö lakkamisega, et mina ei saa mingeid asju oma elus teha. Aga Jumal saab neid asju teha ja selle märgiks, et ma usun sellesse, et Jumal neid asju teha saab. Mina praegu panen kõik oma tööriistad kõrvale, pesen oma näo puhtaks, kodu ka puhtaks ja ütlen sellega, et Jumal, ma olen vaba laskma sul teha. Ma ei saa toetuda oma teenetele, oma tööle, oma saavutustele, ma lasen seda sul teha. Inimesed võisid seda ümberlõikamise märki näiteks võtta ka mingisugusel muul motiivil, kui me võtame need Seekemi linnamehed, kes ümberlõigati, sest nad tahtsid seda Jaakobi Tiinat endale saada. Neil pole mingi tusku seal juures ja nad ei saanud sellest ümberlõikamise märgist mitte mingisugust kasu. Me võime võtta nüüd need kaks Jaakobi poega, Leevi ja Siimeoni, kes siis tegid selle kavala trikki ja ütlesid nendele meestele, et kui teie ennast ümberlõigata ei lase, siis meie teiega sugulasteks ei saa. Nende meeste motiiv ei olnud ka mitte mingisugune usu õigus, mitte mingisugune Jumala lahendusele lootmine, vaid kättemaks. Ja nii me näeme, et märk ihus või märk päevana ei pruugi üldse tähendada märki südames. Seda, et ma südames tõesti igatsen seda, mida Jumal saab teha, aga mida mina teha ei saa. Ristimise kui märgiga on täpselt samamoodi. See on meie ja Jumala vahelise lepingu märk ja selle märk, et Jumal on lubanud meid päästa ja pühitseda. See on tema osa. Meie läheme vee hauda. Kui me Rooma 6.4 loeme, meie oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Ehk siis Jeesus on minu ees surnud, kõike seda talunud ja kannatanud. Ja mina tahan sellele vaadates, seda vastu võttes, minna sinna vee hauda, nii et see minu vana olemus oleks täpselt samamoodi surnud, nagu Kristus oli surnud, täiesti surnud. Ja kui minu vana olemus on surnud, siis on öeldud, et otse kui Kristus on surnuist äratatud isa, üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Ehk siis uus elu on võimalik pärast seda, kui vana on lakanud. Meie teinekord tahaksime, et see vana ja uus oleksid kuidagi paraleelselt või üksteise võidu ja sellepärast me ei koge oma vaimulikus elus neid võite, mida Jumal meile annaks, kui me ennast surnuiks arvaksime, kui me oma selle ristimise tõotuse, ristimise märgi tõsiselt ette võtaksime. Mõlemad märgid, ja ma räägin siis jällegi ümberlõikamisest nii ihu kui südame ümberlõikamisest ja hingamispäevast kui märgist. Mõlemad märgid tähendasid nõustumist Jumala tõotusega. Mina teen. Inimene peatus hingamispäeval, aga Jumal ei peatunud. Mäletame seda lugu, kus Betsaata tiigi ääres sai see 38 aastat halvatud olnud mees terveks ja juudid tulid süüdistasid Jeesusta, et Jeesus rikub hingamispäeva ja ta ütleb, et minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Ehk siis Jumal ei peatu hingamispäeval. Meie päästev ja pühitsev töö käib edasi, kui meie lubame seda teha ja kui meie võtame tõsiselt seda, mida Jumal ütleb. Kui Jumal ütleb, mina teen, siis teate, need asjad saavad meie sees tehtud. Jumal päästab meid surmast, oma risti läbi ta on seda teinud, aga see peab saama meie isiklikus kogemuseks. Ta päästab meid pattudest ja mis see pühitsemine muu on kui pattudest päästmine, eks ju. Kuigi pühitsemise kohta öeldakse, pühitsemine on eraldamine pühaks otstarbeks, ehk siis, kui meid on küll patust päästetud, aga meie ennast pühaks otstarbeks eraldada ei lase, siis üsna varsti on neid 7 korda rohkem kohal neid kurje seal, nii nagu me loeme sealt ühest Jeesuse loost või tähendamissõnast. Nii. Ümberlõikamise kohta on Wagoner kirjutanud üks kristlikest autoritest siis tükk ihust lõigati välja väljendamaks, et inimesele pidanud olema mingit usku oma lihasse, vaid ta pidi lootma ainult Jumala vaimu läbi saadavale, õigusele ja pärandile. Abrahami järglastel oleks nii pidev meelde tuletus tema veast ja manitsus loota Jumala mitte ise enese peale. Ehk siis kui see märk neil seal ihus oli, siis nad üksteisele ja põlvkondadele edasi rääkisid sellest, et Abraham eksis, püüdes ise Jumala tõotust täita ja see on see Iismaili sigitamise lugu koos Haagariga ja Jumal ütleb, aga mina teen ja siis sünnib tõotuse poeg. Nii et see oli nendele meeldetuletus, et Abraham oli eksinud seda Iismaili lugu seal ellu kutsudes ja selle tagajärgi me näeme tänase päevani ja teiselt poolt siis manitsus nüüd loota Jumala peale, mitte enda peale, ehk siis Jumal andis ju selle tõotuse poja, ehk siis loota Jumala tõotuse peale, Jumala väe peale seda tõotust täita. Mõlemad märgid olid Jumala ja inimeste vahelise suhtemärgid. Ja nii öeldi Jumalale, meie oleme sinu rahvas. Ja Jumal ka ütles, et need märgid on tema ja tema rahva vahel, ehk siis neid märke vastu võttes. Meie ütleme Jumal, me oleme sinu omad. Ja me teame, et ristimisvette minnes, millega me tõendame oma südame ümber lõikamise soovi ja võimalikust. Me ütleme ju, et Jumal, me oleme nüüd sinu omad, me oleme nüüd sinu rahvas, me kuulume sinu rahva hulka. Hingamispäeva pidades täpselt samamoodi. Nii edasi, mõlemad märgid annavad meile lootuse, et me ei pea oma vigu lõputult kordama. Ja see on meie suur probleem, meie kristliku elu probleem. Jumal, miks ma jälle seda teen? Ma saan ju aru, et see on vale. Miks ma jälle seda teen? Ja nüüd on Jumala tõotus, aga mina muudan. Mina päästan sind seda tegemast, mina pühitsen sind. Ehk siis Jumal on see, kes eraldab meid pühaks otstarbeks ja nüüd ma hakkan tegema neid asju, mis on püha otstarbe asjad ja mitte oma pattu teenima. Ja ma ei pea, kuni Kristuse tuleb, kuni orjama oma pattu, nii nagu me kahjuks üha rohkem räägime. Jumal ütleb, ma teen. Ja miks ta peaks seda tegema mitte täna ja kuidas, kui ta täna seda ei tee, kuidas ta peaks seda siis tegema sellel päeval, kui ta tagasi tuleb. Kui ma täna seda ei taha ja sellesse ei usu, mis juhtub minu usuga siis sellel päeval, kui need hädad siia maailma peale tulevad? Mõlema märgi puhul on inimesed lootnud selle märgi täitmise peale, kuid ei mõelda, millest need Jumala antud märgid tunnistavad ja mida need teevad, kui need vastu võetakse. Ehk siis me loodame märgi peale. Juudid lootsid oma ümberlõikamise märgi peale. Meie tihti loodame selle peale, et me oleme ristitud ja meie loodame, vabandust väga, selle peale, et meie peame hingamispäeva. Ja tegelikult need märgid ütlevad ju seda, mida Jumal teeks, kui me lubaksime tal tegutseda. Kui me ütleksime, tee sina siis, Mina peatun, mina jään praegu seisma ja mina peatun ja lasen sul teha seda, mida sina tahad. Ja huvitav on veel see, et kõik Jumala märgid. Ja nüüd meie kommentaar ütleb, et Jumala märkidena siis hingamispäeva, ümberlõikamise, ristimise ja ka Kristuse surma mälestamise. Kõik need räägivad sellest, mida Jumal teeb ja nende vastuvõtmisega inimene väljendab usku sellesse, mida Jumal on teinud ja teeb. Ehk siis neid märke, Jumala ja meie vahelisi tähiseid, tunnuseid või märke, üks kõik, kuidas meid nimetame, vastuvõttes meie nõustume sellega, et Jumal teeb. Nüüd Ellen White kirjutab ajastute igatsuses, lehekülg 283. See, ja jutt on hingamispäevast, oli tunnus, mis eristas neid juttjuutidest ebajumala teenimisest ja tunnistas nende ühenduses tõelise Jumalaga. Kuid selleks, et pidada hingamispäeva pühaks, kuulake nüüd, peavad inimesed olema pühad. See ei ole piibela keelen, vaid ütleb seda. Usu läbi tuleb neil saada osa Kristuse õigusest. Kui Israelile öeldi, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema, ütle issand neile ka, et te peate olema minule pühitsetud inimesed. Ja see minule pühitsetud inimesed on siis teise Moosese 22-30 kirjas, kes tahab kontrollige. Ainult selliselt võis hingamispäev esile tõsta Iisraeli kui Jumala kummardajaid. Hingamispäev pidi esile tõstma Iisraeli kui Jumala kummardajaid ja siin ütleb Ellen White, et ainult niimoodi usu õigust vastu võttes pühade inimestena, usu läbi pühitsetud inimestena saame me olla need Jumala tunnistajad, kes on teistele silmaimeks. Kui juudid lahkusid Jumalast ja neile ei õnnestunud teha Kristuse õigust usu kaudu nende omaks, kaotas hingamispäev nende jaoks oma tähenduse. Ehk siis see, millega väga vehiti ja mida väga siin arutleti, mida teha hingamispäevale mitte, see kaotab tähenduse, kui meie Kristuse õigust vastu ei võta. Ja Kristuse õigus ütleb, et sina ei saa, aga mina ei saa, mina saan. Ellen White ütleb Kristuse õiguse kohta, et see on Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb siis inimese jaoks seda, mida inimene enda jaoks teha ei saa. See on hingamispäeva sügavam tähendus, mis ei tähenda, et tuleb hakata kättega tööle, eks ju. Sest see lakkamine on nüüd märk sellest, et mina usun, et sina teed selle minu elus ära. Nii, ja edasi ütleb Ellen White, saatan püüdis ennast ülendada ja tõmmata inimesi Kristusest eemale, ja töötas eesmärgiga moonutada hingamispäeva, kuna see on märk Kristuse väest. Ehk siis saatana püüa oli seda päeva võimalikult ära moonutada, et inimesed seda märki seal ei näeks. Ümbritsedes Jumala puhkepäeva koormavate nõudmistega viisid juuda juhid ellu saatana soovi. Kristuse päeviks oli hingamispäev omandanud niivõrd moonutatud kuju, et selle pidamine peegeldas pigem inimeste isekust ja omavoli, kui armastava taevase isa ise loomu. Ja nüüd võtame oma hingamispäeva pidamise ja küsime, ja üldse see ei pruugi nii olla, et kas selle on ka moonutatud kuju? Ja kas selle pidamine ka pigem väljendab inimeste isekust ja omavoli, kui armastava taevase isa ise loomu? Ehk siis, mida väljendab meie hingamispäeva pühitsemine? Ja mina saagi nüüd sellest Ellen White'i jutust nii aru, et püha Jumal eraldas püha aja ja tahab panna sinna usu läbi pühad inimesed, sest mingit muud pühadust ei ole olemas. Ainult usu läbi Kristusesse võib inimene oma jumalatud teed maha jätta. Jumal teeb selle võidu ära inimese otsuse peale. Ja nüüd pannakse need pühad inimesed sinna püha aja sisse, kogema seda Jumala pühadust, ja sellest pühadusest tunnistama. Ja kui me selle kõige peale mõtleme, siis me saame aru, et miks Ellen White ütles, et kolmanda ingli kuulutus on tegelikult Kristuse õigus. Ja nüüd Heebrea 4 ja 10. Otsime teksti Heebrea 4 ja 10. Ja siin on öeldud nii. Sest, kes tema hingamisse on pääsnud, see hingab ka ise oma tegudest, otse kui Jumal oma tegudest. Jumal, kui ta loomistöö oli lõpetanud, lakkas tegutsemast, vaatas kõike seda, mis ta oli teinud, oli rahul, aga ta enam ei tegutsenud loomise juures. Loomine oli valmis. Ja nüüd öeldakse, et tema hingamisse pääsenud inimesed hingavad ka oma tegudest. Ehk siis me lõpetame hingamispäevaks oma töö, oma maise tegevuse, aga me hingame ka nendest tegudest, mida meie tahaksime teha enda päästmiseks või pühitsemiseks või kuidagi moodi esile tõstmiseks. Me hingame oma tegudest ja järelikult me lubame Jumalal nüüd teha tema tööd ja mitte ainult hingamispäeval, sest Jumala hingamisse jõudmine ei tähenda ju seda, et sa ainult nädala 7. päeval hingad. Vaid see tähendab ikkagi seda, et see on meie kogemus, sest on nüüd hingamisse pääsemine või hingamisse jõudmine. Ehk siis oma teod lakkavad, tegutsemine omas väes ja tahtes ja enda päästmiseks lakkab, nii nagu lakkas töö hingamispäeval. Samuele Pakioki oli mees, kes tegi oma doktoritöö katoliku ülikoolis, ma ei tea ülikooli nime, hingamispäeva teemal. Ja täitsa kummaline, et seda lubati, aga niimoodi see oli. Ja tema nüüd ütleb hingamispäeva kohta ja see on raamatust Jumalik rahu inimliku rahutuse asemel. Tööl saavutatud edu võib panna inimese tundma end kindlustatu ja enesega rahul olevana. Seega panna unustama oma sõltuvuse Jumalast. Hingamispäev kutsub teda pöörama pilku enda saavutustelt Jumala tööle. Seal hulgas Jumala tööle inimese sees. Nädala vältel võib inimene tunda end kindlana seetõttu, mis tema teeb. Hingamispäev tuletab meelde, et mitte oma tegevuse kaudu ei saa inimene päästetud. Inimene ei saa lootama tööle ega millelegi, mida ta ise teeb. Päästmise mõttes me ei saa nendele asjadele loota. Me võime käia tööl, loota saada palka, et oma ajalikud vajadust rahuldada, ka teisi aidata, aga päästet me niimoodi ei saa. Ja nüüd Philip Melanchthon. Me teame, et Philip Melanchthon oli Lutheri kaaslane seal reformatsiooni ajal. Ja tema on kirjutanud nüüd 1500-ndatel, et hingamispäev pidi olema tõotus uuest rahust Jumalaga, mis tuleb Jumala poja surma kaudu. Ta sureb ja puhkab surmas kuni ülestõusmiseni. Nii peab hingamispäev meiski olema samasugune suremine ja ülestõusmine koos Jumala pojaga, et Jumal saaks taas oma elupaiga, rahu ja rõõmu meis. Et ta saaks meie osaks anda oma tarkuse, õiguse ja rõõmu. Ja nii saaks Jumal meie läbi olla taas igavesti ülistatud. No, ma arvan, et nendest sitaatidest piisab. Et aru saada, et Jumala plaan hingamispäevaga oli sügavam kui lihtsalt tööst loobumine ja puhkamine, mis on loomulikult olulised siin patuses ja vaevatud maailmas. Nüüd, Jeesus ütleb Nikodeemusele, et terve taevasse saamise tingimuseks on veeste vaimus sündimine. On nii. See tähendab ristimine, kus vana inimene läheb uskudes veeauda, peale seda, kui Jumal on ta oma patususe ära tundmisele toonud. On nii. Ja vaimus sünnib nüüd uus inimene. Ja Jumala plaanis oleks see ju täpselt nii, et sa lähed vee hauda ja sünnibki uus inimene. Nii nagu kirjutab Rooma 6.4. Me teame, et mõnikord see võtab kauem aega. Aga ta ei rääkinud midagi seal juures päästmise taevase saamise juures. Ta ei rääkinud midagi ei hingamispäevast ega ümberlõikamisest. Südame ümberlõikamisest siiski nagu räägiti, eks ju, sest et uuesti sündmisse siis on, eks ju. Aga hingamispäevast ta küll midagi ei rääkinud. Ja see ütleb meile, et hingamispäeva pidamine või ihu ümberlõikamise märgi omamine ei ole taevasse saamise tingimus. Jeesuse sõnad on ju, kes ei sünni veest ja vaimus, ei saa Jumala riiki, ehk siis hingamispäev teed kõik ka, aga me vajame veest ja vaimus sündimist ja see on tingimus, mille läbi me saame taevasse. Ja seal juures ta ei muutunud ega tühistanud hingamispäeva käsku, eks ju? Ühtegi teist käsku ka, sest ta ütleb 5.17, Matteuse 5.17, kuniga taevas ja maa ei kao käsu õpetusest mitte ühtki tähekest ega ühtki märgikest, ehk siis ta ei ignoreeri ühtegi Jumala käsku, kaasa arvatud hingamispäeva käsku. Ja edasi, millest me teame, et Kristuse rist ei tühistanud hingamispäeva ja tema ülestõusmine ei asendanud seda pühapäeva pidamisega, on Jeesuse sõnad Matteuse 24.20. Ent paluge, et teie põgenemine juhtuks talvele ka hingamispäeval. Ehk siis, vähemalt 37 aastat peale Kristuse ülestõusmist pidi hingamispäeva käsk olema jätkuvalt jõus. Sest muidu Jeesus ei oleks ütelnud, et teie põgenemine ei sünniks talvele ka hingamispäeval, tuli palvetada selle eest. Nii, kui piibel kirjutab hingamispäevast, siis on alati jutt nädala 7. päevast. Perioodist reede õhtul päikese loojangust, laupäev õhtul päikese loojanguni. Plus veel siis need pühade hingamispäevad, mida peeti teatud pühade puhul, mis langesid teistele nädalapäevadele. Aga kui on piiblis sõna hingamispäev, siis ei ole seal kordagi mõeldud pühapäeva. Kui räägitakse hingamispäevast kui juutide hingamispäevast, siis meil tuleb meenutada nendele inimestele, kes seda räägivad, et hingamispäeva ei seatud mitte juutide ajal sisse, vaid loomise lõpus, kui ühtegi juuti ei ole veel olemas. Ehk siis see on kogu inimkonna hingamispäev. Ja teine asi, kui räägitakse jällegi hingamispäeva tühistamisest, ja ma ei räägi vormilisest pidamist, ma räägin sellest tõelisest sisust, siis me võime küsida, et aga 10 käsku, millest neljas räägib hingamispäevast, kas need on antud juutidele või kõikidele inimestele? Kui juutidele, siis meile need ei kehti, eks ju? Aga kui kõikidele inimestele, siis nad kehtivad meile ka. Nii, ja nüüd siis sellest, mis meid ees ootab. Kui Danieli 7. peatükk, mis on kirjutatud aastal 553 enne Kristust, räägib, et Rooma impeeriumi lagunemisel tõuseb üks väike sarv, ja Danieli 7.25 on kirjas, et see sarv kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ja piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aega ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks, siis me näeme siin ju seda, et üks võim püüab muuta aega puudutavat seadust. Ja tal see muutmine õnnestub ka 1260 aastaks. Kui ristirahvas ja ootamatult on see ristirahvas, otsustas hingamispäeva pühadust hakata tirima üle ühelt päevalt teisele, siis väidetavalt oli see ristirahva soov mitte sarnaneda juutidega, kes olid Jeesuse risti löönud. Ja kuna kaks eristusmärki oli, üks oli ümberlõikamine ja seda oli suhteliselt raske tuvastada, aga teine oli hingamispäev ja see oli nähtavam, siis asus saatan ilusti inimeste kaudu seda päeva muutma. Ja mitte ainult seda aega muuta, millal meie tööd ei teeks, vaid kogu seda vaimuliku sisu, mis seal taga on. Ehk siis me teame täna, et kõik valed religioonid põhinevad sellel alusel, et inimene saab oma päästmiseks midagi ära teha. Hingamispäev ütleb, et ei saa. Ümberlõikamine ka ütleb, et ei saa. Nii et Jumal ei ole seda hingamispäeva muutnud ja väide, et hingamispäeva peetakse Kristuse ülestõusmise auks, on ka inimlik sisse seade, sest Jumal andis märgi oma surmast ja ülestõusmisest, ristimise märgi. See ei pidanud tähendama hingamispäeva tühistamist. Nüüd, aga ajalugu teab rääkida, et paavstlus on siis oma autoriteedi märgiks viinud hingamispäeva pühaduse üle laupäevalt pühapäevale. Ja meie igaüks peame tegema otsuse, kumb on suurem, kas Jumala autoriteet või kiriku autoriteet. Ja mitte ainult hingamispäeva küsimustes, ka kõigis teistes küsimustes. Kumma autoriteet meie silmis on kõrgem, kas Jumala autoriteet või kiriku autoriteet? Kas see, mida Jumal ütleb või see, mida inimene ütleb? sest sellest olenevad väga suured otsused ja väga suured tagajärjed üsna varsti meie ees. Sest et tuleb olukord, kus teine metsaline, ja metsaline on poliitiline võim, ütleb Jumala sõna, ütleb Daniel, kus teine metsaline teeb kõik, et nii pisukset kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele, ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel see märk on, metsalise nimi või tema nimearv. Ja see on ilmutsu 13, salmid 16 ja 17, ehk siis tuleb olukord, kus riigivõimu abiga hakatakse kehtestama seadust, mis on risti vastupidine Jumala seadusele, Jumala käsule. Ja kõik meie, kes me sellel hetkel elus oleme, oleme valiku ees, kas me võtame vastu selle, mida ütleb riigi seadus, või jääme ustavaks Jumala seadusele. Nüüd, kui me mõtleme selles kontekstis, nagu me täna oleme rääkinud, et hingamispäev on märk usuõigusest, ümberlõikamine on ka märk usuõigusest, siis kas on võimalik minule suruda peale ükskõik millist märki, kui mina olen tõsiselt vastu võtnud Jumala ümberlõikamise märgi ja hingamispäeva märgi, tõsiselt vastu võtnud. Ja saanud aru, et minu usuelus sõltub kõik ainult Jumalast. Ja minu otsusest lasta tal teha minu sees seda, mida ta tahab. Ehk siis inimese pool on see, kas ma tunnistan oma jõuetust, võimetust ja ütlen Jumal, sina tee, nii nagu Jumal tõotab, mina teen. Või ma ütlen, et ma tean neid asju küll, olen need juba ammu ära õppinud, tuleb selline seadus, ma tean küll, kelle poole tuleb hoida. Aga me ei kujuta ette, milline hingeseisund on meil siis, kui meie ei lase Jumalal enda sees tööd teha. Sest Jumala töö saab lõpule viidud meie sees, seda ütleb Jumala sõna. Aga kui me seda teha ei lase, siis sellel päeval meil ei ole mitte mingit jõudu seista selle sunni vastu omas väes. Me lihtsalt laseme põlved lõpku ja ongi kõik. Me teame ka seda, et usuõiguse kuulutamine ja vastuvõtmine vallandab saatana viha ja viib metsalise märgi kehtestamiseni. Ehk siis, kui Ellen White ütleb, et kolmanda ingli kuulutus on Kristuse õigus, ja kui me saame aru, et hingamispäeva märk on Kristuse õiguse märk, tema teeb ja meie teha ei saa, siis kui meie oma eludes seda tõesti läbi elame ja sellest kuulutame, siis saatan saab vihaseks ja kukub tegutsema. Kui meie ei usu, vaatame ajalugu. Mervyn Maxwell kirjutab oma raamatus Räägi sellest maailmale, kuidas 19. ja 20. sajandi vahetusel, kui hingamispäeva pidav rahvas suhteliselt palju kuulutas usu õigusest, oli kõikides Ameerika Ühendriikides vastu võetud pühapäeva seadus. Kõikides. Tema vist ei kirjuta päris kõikidest, aga mina kuulasin ühte jutlust, kus ajaloouurijad ütlevad, et kõikides. Ja peale kõikide Ameerika Ühendriikide oli hinga ja pühapäeva seadus vastu võetud ka üsna mitmes muus riigis, sealhulgas ka Euroopa riigis. Sellel sajandi vahetusel, mitte sellel, vaid eelmisel sajandi vahetusel. Nii et kui me ei usu, et see võiks niimoodi toimuda ja et need kaks asja on seotud, siis ajalugu näitab sellest seda. Nii et Jumal on annud oma märgid, oma tõotused, oma rahva päästmiseks ja pühitsemiseks. Ja meie võime oma patusust ära tundes ja oma jõuetust ära tundes ja samas Jumala ristil ilmnenud armastust ja väge ära tundes anda end temale ja lasta tema teha seda, mida tema igatseb, meid päästa. Ja see on tegelikult meie otsus, millise märgi me vastu võtame. Amen.